Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Okay, Kåre Dybvad Bæk. Så er vi her til anden time nu i Weekendavisens studio. Og der er gået et par dage siden, vi mødtes første gang hos dig i dit hjørnekontor i Boligministeriet, hvor vi havde udsigt til kanalen og på væggene til et guldaldermaleri, en illustration fra Detroit, som viser noget bilproduktion, og et luftfoto over et socialt boligbyggeri.
Der er ikke så meget på væggene her.
Der er faktisk ikke noget. Der er bare kridhvide, lydisolerede vægge og noget meget skarpt lys oppefra. Inden vi går i gang med at fortsætte portrættet af dig, Kåre, må jeg så ikke bede dig om en ting. Jeg vil gerne have dig til at læse tre linjer op.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jo, selvfølgelig. Ja, Alfons Åberg er 4 år. Han bor alene med sin far. Alfons Åberg vil ikke sove, og far er næsten for rar. Han læser historie og henter vand og gør dit og dat. Men da han skal finde Alfons bamse, kommer han ikke tilbage. Hvad skete der, mon? Alfons Åberg.
Det var Alfons Åberg. Ved du, hvorfor jeg vil have dig til at læse det op?
Nej, det kan jeg faktisk ikke gennemskue, men...
Hvem er det mere end Alfons Åberg?
Det er selvfølgelig hans far. Altså, men jeg har jo... Jeg ser jo Alfons Åberg i dag, og kan rigtig godt... De har lavet sådan nogle nye udgaver også. Jeg synes, det er rigtig... Og det kan jo være bare nostalgisk. Jeg synes, det er virkelig godt børnefjernsyn med sådan en dreng, der bor i et socialt boligbyggeri. Og alle de ting, han oplever til daglig.
Nå ja, det er rigtigt. Det kan du selvfølgelig lide, det er klart.
Jo, men synes bare, det er jo højdepunktet på den skandinaviske velfærdsstat, at man kan have et godt barneliv på en kommunal skole, og med en far, der er alene, og hvor ingen, der ved, hvor moren er blevet af.
Ja.
Og så lever han sammen der med de andre børn og har det godt. Altså det synes jeg, jeg synes, det er et smukt ideal.
Jeg elsker også Alfons Åberg, helt klart. Det er jo svensk.
Ja, bestemt. Ja. Ja.
Men der er jo et lag i det her, som vi slet ikke taler om, og det er jo også godt tv, fordi det bliver præsenteret så smukt. Altså, det er en flot film, ikke? Og det er en mega god stemme, der læser Alfons Åberg op på dansk. Ved du, hvem det er, der...
Jamen, det, jeg tror, i det nye er det Lars Brygmann.
I det gamle?
Jeg kan godt høre, han har jo den der meget, meget karriere. Han var inde hos Michael Bertelsen også engang i det, der hedder... Det der kom efter Deadline. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu.
Thomas Vinding.
Ja, men jeg kan godt huske hans stemme. Ja. Jeg tror, at Michael Bertelsen ringede til ham bare for at høre hans stemme, fordi han synes, den var så god engang. Men hvad hedder det? Jo, ja, jeg kan udmærket huske det. Jeg synes, det mærkelige, at Alfons Åbergs far er... Jeg er lige så gammel som Alfons Åbergs far, 36 år. Men når jeg ser ham i fjernsynet, synes jeg, at han virker lidt ældre end mig på en eller anden måde.
Jamen, det er rigtigt, han er skaldet og sådan. Han er nærmest en morfar-type, ikke?
Ja.
Men prøv at høre, Kåre. Det jo er, det er, at du har jo, hvad hedder det, altså en til en har du jo Thomas Vindings stemme.
Nå, jamen det har jeg aldrig tænkt over.
Har du aldrig hørt det før?
Nej. Nej, det har jeg ikke, men jeg vil da tænke over
det. Det er der simpelthen ingen, der har sagt til dig før. Når du lytter til anden time af det næste kapitel, ikke, efter du har været gæst her, og du gør det med de ører, så tror jeg, du vil høre Gud.
Ja.
Jeg taler jo ligesom Thomas Vinding.
Men jeg ved godt, jeg har sådan en dyb stemme, og jeg kan også godt... Jeg bliver irriteret på mig selv, hvis jeg har været i et fjernsynsprogram eller i radioen, og jeg taler for hurtigt, fordi... så kan jeg mærke, at min stemme bliver sådan mere spidsigt, eller er det nærmest som om, jeg ikke trækker vejret, før jeg siger noget.
Ja.
Så, men jeg har lidt tænkt, men det må jeg da prøve
at høre. Altså, det er en mega effektiv stemme.
Ja.
Altså, og det har jo betydning sådan noget, ikke? Altså, jeg har skrevet ned her, rolig, rar, vindende. Man bliver henført ved din stemme. Den er afvæbnende. Pulsen kommer ned, når man lytter til dig. Det er en kæmpe gave. Ja. Og så har jeg skrevet, Ved han det?
Jeg har aldrig tænkt over det med, i forhold til Thomas Vending, men jeg ved godt, som vi også snakkede om sidst, at når jeg er i et fjernsynsprogram, så virker jeg mere rolig, end jeg selv føler det.
Og hvad med lige nu?
Ja, lige nu er jeg helt, men lige nu stresser jeg heller ikke over. Altså, det er jo tit, hvis man bliver udfordret på et eller andet, hvor man virkelig skal tænke hurtigt og prøve at kunne svare på det.
Ja.
Så sidder jeg med hovedet fuld af tanker, og så prøver jeg ligesom at... Eller det ved jeg, jeg synes ikke, jeg taler hurtigere end ellers, når jeg er i den situation.
Nej. Men jeg tænker jo sådan på, at... En stemme kan jo også snyde, ikke? Altså, du ved, nu er der jo skrevet bøger om Thomas Vinding, og angiveligt var han ikke det enormt rare menneske, han lyder som. Altså, jeg tror for eksempel ikke alle hans børn vil sige, at han var en helt fantastisk far.
Nej.
Så den der ro er jo, hvad hedder det, der kan jo sagtens være diskrepans mellem illustrationen og det indre liv.
Mm.
Det tror jeg meget.
Ja, normalt. Helt klart. Ja, det vil.
Men kan vi tale om lidt mere? Du sagde sidst, at det er en ro, som jeg så har defineret som påtaget, fordi du siger, indeni har du det helt anderledes. Altså, du frygter at gå ud mod kanten og ryge ud over den.
Mm.
For eksempel ved at komme til at sige noget dumt og blive afsløret. Kan vi tale om det?
Ja, selvfølgelig. Jeg snakker jo, eller taler sådan, som jeg taler, det kan jeg jo ikke lave om. Eller selv hvis jeg gerne vil virke stresset, så tror jeg, altså, så er det jo svært sådan at stille op. Og specielt, synes jeg, når man sidder i den situation, hvor man skal på en eller anden måde argumentere for noget og bliver presset, jamen, så tror jeg alt det der, man forestiller sig om, hvordan man gerne vil sige tingene, og det forsvinder jo, fordi det handler om, er på en eller anden måde at kunne svare på det, man bliver spurgt om.
Ja.
Så jeg tror ikke, man kan på den måde sådan stille noget op, der er anderledes end det. Men det er rigtigt, at en meget stor del, tror jeg, er noget af det, der driver mig, og som også får mig til at lægge ekstra arbejde i ting, handler om ikke at ryge ud over kanten på nogle specifikke ting.
Altså at svare forkert på?
Ja, eller det er i mange forskellige sammenhæng. Altså, vi havde et folketingsvalg sidste år, hvor at min sådan logiske fornuft gik og sagde hele tiden til mig, det skal jeg nok klare, jeg skal nok blive genvalgt her, efter jeg sad der en periode. Men alligevel så gik jeg stresset over hele tiden, fordi jeg tænkte, det ville være så stort. Altså, hvor stort et tab, hvis jeg alligevel røg ud og ikke blev genvalgt og så videre, ikke? Altså, det er sådan noget, det tror jeg, det er sådan en frygt, hvor jeg så...
Et tab af hvad?
Jamen, selvfølgelig, altså et nederlag, altså prestigemæssigt, selvfølgelig i forhold til, at nu har jeg blevet valgt, og det var jeg glad for, og synes jeg også gjorde det godt og så videre, så godt som jeg kunne i hvert fald, altså, og så ville det være totalt pinligt for mig at røge ud, efter en enkelt tur, ikke? Altså, det gjorde jeg heller ikke, men... Og det vidste jeg også godt, når jeg kiggede på papiret og på tallene, kunne jeg godt se, at det var der ikke nogen særlig stor sandsynlighed for. Mm. Altså, der skulle virkelig gå noget galt for mig, men alligevel så brugte jeg rigtig meget energi på at sikre, at det ikke skete. Og det... Ja. Jeg tror, der er et eller andet i det der, og jeg kan også huske noget... Jeg har også tænkt over vores samtale sidst, og en af de ting, som jeg selv bliver irriteret over, når jeg hører radioprogrammer, det er, hvis folk starter med at rette noget, som verden har sagt.
Ja.
Altså, jeg kan huske for eksempel en gang, så var der en fra Det Kongelige Bibliotek inde i debatprogrammet, og så siger verden, ja, du er bibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, og så siger vedkommende, nej, jeg er forskningsassistent med bibliotekaropgaver på Det Kongelige Bibliotek.
Ja.
Og så synes jeg ligesom, så man... Det siger altid mig selv, aldrig lige meget, hvad folk introducerer dig som, aldrig nogensinde... gå ind og starte med at diskutere præmisser, fordi lytterne synes, det er dødssygt, og det synes jeg i hvert fald selv.
Ja. Og i de tilfælde, så er de jo ikke kun lyttere, de er jo også vælgere. Ikke?
Ja, det er klart.
Ja.
Men der kan jeg huske, der sidst, da du så siger på et tidspunkt, at jeg første gang, jeg stillede op til folketingsvalget, fik et dårligt folketingsvalg. Der kan jeg huske, der rettede jeg det ikke. Og det kan jeg huske bagefter, at jeg blev irriteret over. Fordi det er så dumt at gøre. Men, og så har jeg tænkt over, hvorfor jeg alligevel havde behov for det. Og jeg tror, det var fordi, jeg fik faktisk flere stemmer ved det valg i 11, hvor jeg ikke blev valgt, end ved det valg i 15, hvor jeg blev valgt. Så jeg synes, der var noget korrekt i det, men det plejer jeg normalt at være ligeglad med. Hvis der er en, der siger noget ukorrekt til en elledning, så prøver jeg altså at skubbe det væk. Men jeg tror, der var et eller andet i, at det også føles for mig som et nederlag. Altså, og jeg også ligesom havde netop den der oplevelse af, så kunne jeg alligevel ikke det, eller så var jeg måske alligevel ikke en, der kunne finde ud af politik.
Mm.
Og det har sat sig i mig, også fordi, tror jeg, at jeg dengang, da jeg stillede op der, og selv var også, jeg var vel lige blevet 27 der til det valg, der havde jeg jo rigtig mange, min lillebror var med og lavede rigtig meget af det valgkampagne, og mange af mine rigtig gode venner var med, og derfor så var det også sådan personligt ting for mig, eller sådan det der.
Men jeg kender jo altså til hudløshed, det du beskriver. Altså, jeg ved jo præcis, hvordan det føles. Altså, frygten for at miste det hele på baggrund af nogle fejl, man begår, eller
dovenskab.
Dovenskab, eller utilstrækkelighed, ikke?
Jo.
Kunne det jo også være.
Men det sidste er vel næsten okay. Altså, du er jo kun forpligtet inden for dine evner. Altså.
Jo, men du ved jo også, hvor tit man faker den, ikke? Når man står foran et rullende kamera eller en tændt mikrofon. Altså, hvad hedder det? Nu talte vi for eksempel, du og jeg, om Bourdieu i sidste uge, ikke? Hvor jeg jo kan høre på mig selv, at jeg lader som om, jeg er helt med på, hvad det drejer sig om. Ikke? Men jeg har måttet læse op på Bourdieu for at kunne udtale mig bare en lille smule kvalificeret om
ham. Så er du også blevet klogere om det. Jo.
Ja, men vi faker den jo også, ikke?
Altså, jo, men omvendt vil jeg også sige, at det værste, der kunne ske for mig, var, at jeg ikke blev genvalgt til noget, eller jeg mistede min position, og folk så bagefter sagde, han mistede den, fordi han var for doven.
Og for doven.
Ja. Og var for, han var simpelthen, han følte sig for sikker, og han lavede ikke nok der, hvor han sad.
Kunne man kalde det arrogance?
At den position, jeg står...
Altså, hvis du føler dig for sikker og bliver for doven?
Jamen, det kan jo enten være sådan en reel dovenskab, at man er en person, som ikke får lavet særlig meget. Nej, det synes jeg ikke, men det kan man jo blive. Det ændrer sig jo også med tiden.
Ja.
Eller også så kan det jo være, at man simpelthen har taget for let på det.
Ja.
Og det er jo en... Altså, det er jo virkelig en farlig ting at gøre.
Ja.
Men det er jo sådan noget, jeg tror, at, ja.
Men hvis nu du røg ud,
ja,
så kunne du jo, altså, jeg mener, du er 36, ikke? Du kunne jo få masser af jobs. Altså, du kunne jo gå ud og fortsætte inden for noget af det, du har arbejdet med tidligere, som konsulent, for eksempel, eller noget andet. Du kunne jo også blive skolelærer som din... søster eller håndværker som din svoger, eller automekaniker som din far.
Ja, og jeg er ikke nervøs for ikke at kunne have et arbejde. Det har jeg, altså, jeg arbejdede, da jeg var i gymnasiet, arbejdede i en fiskebutik i Holbæk, og det synes jeg var fantastisk spændende arbejde at have.
Ja.
Og jeg synes,
den fiskehandler, han var ikke glad for at være fiskehandler, fordi han havde kæmpe underskud. Ja. Han tjente sine penge på boligspekulationen.
Ja, det gør han. Jo, men det er bare for at sige, der er jo masser af jobs, man kan være glad i. Altså, men for mig at se, Hans Scherfi har sådan en enkelt livsregel, som jeg har taget til mig. Jeg har ikke voldsomt mange, men en ting, han siger, på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det er i Det Forsømte Forår eller i Frydenholm, men der gør han nar af en litteraturkritiker, fordi at vedkommende gerne ville være forfatter, men når han så ikke kunne blive det, så blev han litteraturkritiker på universitetet for at have noget at falde tilbage på. Og så siger Hans Scherfi, hvis du gør noget for at have noget at falde tilbage på, så ender du som regel også med det. Altså, hvis du satser på at have noget at falde tilbage på, så ender du normalt med at falde tilbage på det.
Ja.
Og det var ligesom læreren omkring ham her, at han turde ikke skrive om de ting, han gerne ville skrive om, han, fordi hans mor havde sagt, at han skulle tage en uddannelse.
Men
mistede han ligesom den mulighed, han havde for at gøre noget.
Men det er jo mega spændende. Og det er jo... Jeg kender også det citat af Scherfi, jeg har også overvejet det flere gange, men jeg har jo også overvejet i forhold til mig selv, hvad der så er det oprindelige, og hvad der er den, hvad hedder det, forfejlede vej. Ikke? Men vil man for eksempel kunne sige om dig, at du burde følge din drøm og dine idealer og leve som de mennesker, du ophøjer allermest. Altså for eksempel din far som automekaniker, din svoger som håndværker.
Mm. Jamen jeg synes, der er flere ting i det. Altså, nu for eksempel, jeg havde lidt at, eller snakkede jeg til med Jørgen Ramsgaard, der var direktør, tror jeg, på Radio 24/7.
Han var min chef på 24/7.
Ja, en meget dygtig mand, og han, hvad hedder det, han fortalte om, at han havde taget job på et skibsværft, fordi han var kommunist, tror jeg, dengang han var ung.
Ja.
Og hvis det er den forstand, man ser på det, så synes jeg, at der hurtigt bliver noget karikeret over det.
Ja. Altså,
jeg synes, det var mærkeligt, hvis jeg, når jeg er uddannet geograf, og når jeg har arbejdet med byudvikling og regional udvikling, og egentlig synes jeg også er ret god til det, at jeg så skulle for at sådan opstille en politisk statement, eller hvad man siger, at jeg så skulle tage arbejde på, en byggeplads, for så at vise...
Det forstår jeg godt.
Altså, den der stil, synes jeg, er... Altså, hørt til i 70'erne eller noget omfang, ikke? Altså,
jamen, det er helt med på.
Men, hvis du snakker om bredere sådan i kulturel forstand, og hvad for et liv man lever, når man har fri, hvad for nogle ting man ser i fjernsynet, hvad for et forbrug man har, der tror jeg, er selvfølgelig langt fra, hvad mine forældre var, fordi de jo kommer fra en anden generation, og min far, han samler nedfaldsæbler op og laver æblegrød ud af dem og så videre. Altså, han kan ikke tåle at se, at de ligger der og rådner, vel? Altså, det er en anden generation, hvor man måske bare passede bedre på tingene i det hele taget, ikke? Men hvis jeg sammenligner med min søster, for eksempel, altså, så er det jo mange af de samme ting, vi laver. Der er ikke nogen stor forskel for deres familie og til min.
Når du nævner din far også nu i relation til nedfaldsæblerne, ikke? Så kan jeg jo mærke på dig, at der er en form for, noget jeg ikke kun tror er romantik, men faktisk beundring. Altså, du sagde også i første time, at den der forargelse, man havde, eller det der med, at man ser ned på typer som dine forældre, ikke? At det er helt forkert, fordi de er faktisk gode samfundsborgere.
Og det er de. Og de er dannet, og min far kan kende forskel på træerne inde i skoven og sige, hvad for nogen der er hvad, og han kan bakke med en trailer, og han kan reparere sit hus, og han kan en masse ting, som folk, der gerne vil opfatte sig selv som dannet, tit ikke kan finde ud af. Og det er...
Jeg kan ikke.
Det er bare for at sige, at hvis man tager sådan en... Altså, hvis du siger, hvad er det at være en god samfundsborger, jamen så er det selvfølgelig det at overholde de regler, der nogle gange gælder, men dannelsen af den enkelte er da også enormt vigtig, og der synes jeg tit, at når jeg kommer ud, så hvis jeg er til julefrokost i min familie, eller hvis jeg møder folk, jeg har gået i klasse med osv., så har de en enormt stærk forståelse for, hvordan vores samfund hænger sammen, og den verden, der er omkring dem.
Mm.
Og jeg synes også, at folk, og det er jo tit også i den der populisme-diskussion, der har været sådan, i hvert fald i sidste 4 år siden det sidste amerikanske valg, men også lidt længere tilbage, der er der jo sådan en enorm elitær holdning nogle steder om, at så har folk ikke forstået ting og så videre. Og min, altså helt sådan som helt ind i det inderste, der tror jeg på, at vores befolkning her i landet, og sikkert også i mange andre lande, altså grundlæggende har en enormt stærk kompas politisk for, hvad der er det rigtige at gøre, hvad der ikke er det rigtige at gøre. Og de ved ikke, min far ved heller ikke, hvad der står i finansloven nu her, eller i vores udspil, og han gider heller ikke bruge tid på det. Men han forstår, hvad der er rigtigt og forkert. Han forstår, at det er... Han kunne se, at det var rigtigt, at Danmark skulle med i EU i 72, og kunne se, at det var, at det er rigtigt, at vi skulle være med i NATO, og han kunne se, at det var rigtigt, at vores indvandringspolitik gik for langt, og en masse ting, altså hvor den der fornemmelse, det der kompas er ret stærkt.
Ja.
Og jeg kan huske en gang, hvor...
Men det synes jeg jo, altså prøv at høre, det er mega spændende.
Ja.
Jeg synes, det er... Hvad hedder det? Altså, det er jo... Min fornemmelse for, hvordan tingene nok hænger sammen, som du bekræfter, ikke?
Jo.
Jeg har jo også en fornemmelse af, at jeg på rigtig mange områder spilder tiden, fordi det er givet på forhånd, ikke?
Hvad er givet på forhånd?
Ja, for eksempel det der, du siger med, ja, at de fleste mennesker ved godt, hvad der er rigtigt og forkert, ikke?
Ja, men det tror jeg. Men tænker, jeg tror, mavefornemmelsen er meget stærk, og jeg kan huske.
Tænker du det om dig selv i relation til det? Altså, jeg mener.
Jamen, jeg mister da også greb om det, når jeg bruger så meget tid, som jeg gør på Slotholmen.
I jakkesæt.
I jakkesæt og i medier og så videre, fordi at dem, der er her, er anderledes. Og
dem, der er her, siger du?
Ja, i, her altså i, der i mit ministerium.
Ja, og her. Også
og her, på, i det Berlingske Officin, ja, og andre steder. Ja. Det er jo et udsnit af befolkningen, som selvfølgelig, ligesom alle andre, skal være en del af, af en diskussion, ja, men som også tit tager en meget stor del af diskussionen. Og jeg husker, altså sådan noget som altså at være kommunist, for eksempel, det jo, har jo været meget udbredt mere blandt folk med lange uddannelser end blandt folk med lidt mere almindelige uddannelser, og ligesom at være inspireret af det der. Der kan jeg huske, da jeg var meget ung, så havde jeg en eller anden grund sådan fået forvildet mig lidt ind i det der.
I det kommunistiske?
Ja, eller ved at være sådan inspireret af sådan noget med, jeg kan huske, om det var Sovjetunionen eller sådan noget, eller Østtyskland, eller hvad det var. Men der kan jeg huske, min far, han sagde, og han havde været på udveksling en gang i Bremen, ja, i ikke så langt, altså der i, ja, det må så have været i slutningen af 60'erne eller sådan noget. Og så sagde han, at det her, det er en folkevogn, og det er den type biler, man laver i Vesttyskland, og du kan se, den kan holde til det og det, og den fungerer, og den går ikke til de stykker. Og så havde min nabo en Wartburg, naboet på Viborg Mark, havde en Wartburg, og sagde, det her, det er sådan en bil, man laver i et kommunistisk system, og du kan se, at den ruster alle steder, og gummilisterne falder af, og det er en af de mest forurenende biler, der overhovedet er. Og siger, du bliver nødt til at forstå, at et system, der producerer folkevognen til deres befolkning, er bedre end et system, der producerer Wartburg til deres befolkning.
Mm.
Der er et eller andet her, som, hvor en teoretisering af det ikke kan redde det misforhold, der er mellem, hvad det er for nogle ting, man tilbyder sin befolkning.
Men
og det synes jeg, det fik mig til på en eller anden måde, ligesom at gå lidt væk fra hele den der sådan.
Det er i sidste, hvad hedder det, i det første kapitel, der sluttede vi af med at tale. Jeg sagde, at i anden time, så skal vi tale mere om dit liv og dine mindreværdskomplekser. Så det skal jeg jo,
ja,
hvad hedder,
ja,
det?
Ja. Kom med det.
Det har vi jo lovet lytterne, så det skal vi. Men jeg kunne godt tænke mig, altså det du jo siger, da du ligesom bliver spurgt, er du forberedt på magtspillet, ikke? Og jeg tænker, når du bliver stillet spørgsmålet magtspillet, at det så ikke bare er konkrete situationer, men hele det her game her, hele det game, som jeg også er en del af, ikke? Som inficerer hver eneste kontor inde på borgen, inde på dit ministerium og herinde på Berlingske medier også, ikke? Altså hele det game der, var du forberedt på det? Og så siger du, nej, der gælder nogle andre regler. Jeg kan mærke det i luften. De siger ikke, hvad der er galt. De er bange for at tabe ansigt. Det er et psykologisk spil, som jeg synes er rigtig, rigtig svært. Jeg kan huske, min far altid har fortalt mig sådan en historie om haren ude i skoven, som er træt af, sammen med alle de andre dyr, at ræven går og undertrykker dem, ikke? Og skræmmer dem og jager dem rundt og sådan noget. Så han lover alle de andre dyr, at nu vil han lade sig æde af ræven og ændre den indefra. Og siden den dag hørte man aldrig noget til haren.
Det er en sjov historie.
Ja.
Ja. Nå, men nu, der er jo mange, der ikke spiller konventionelt i politik, og det kan også godt være, at jeg kommer til at gøre det for meget. Altså,
ja, fordi du gør det jo, ikke?
Jo, men også fordi jeg bliver ikke næret af konflikt. Altså, jeg synes ikke, det er meget. Det er ikke sådan, at det giver mig energi at være i konflikt med folk.
Nej.
Men omvendt kan jeg også blive meget. Altså, jeg kan ophobe noget frustration i meget store mængder, hvis der er nogle ting, hvor jeg kan se, at det her, det fungerer ikke på den måde, som det er i dag. Og derfor har jeg ligesom en drift til at prøve på en eller anden måde at stille spørgsmål sammen. Det er jeg også gerne ligesom få lavet det om, hvis det kan lade sig gøre. Der støder man jo på folk.
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg går ikke i vejen for konflikter. Og jeg kan også godt lide at være i medierne osv., som tror jeg mange politikere godt kan lide.
Ja. Hvorfor? Hvad giver det?
Nå, men det er jo en, jamen, det er jo en opmærksomhed og, og jo også en viderebringelse af det budskab, som man har. Altså det kombination af de to ting er, er vel sådan det, der er, ja, der er spændende ved det, ikke? Altså, men selve det at slås med folk har jeg ikke nogen sådan stor forkærlighed for, men det, jeg har lært på Christiansborg, og også som minister, er jo, at for at du kan gøre opmærksom på noget, for at du kan rejse en debat, så er det bare tit en fordel, at der er et slagsmål.
Mm.
Fordi det er det, som også folk synes er spændende. Og der er der jo en eller anden dobbelthed i det.
Og det er jo det, på den måde, så minder det jo meget om det, jeg har lavet i mit liv, ikke? Og ikke kun som skuespiller, også altså, i det her, som jeg foregiver af virkelighed, ikke? Men altså alt det der med, hvad hedder det, hele tiden overveje dramaturgien, ikke?
Ja.
Altså hele tiden have positioneret mig et sted, hvorfra jeg kan, hvad hedder det, udtrykke nogle skarpe pointer, mm, eller meninger, eller dagsordner, mm, ikke? Altså sådan noget konstruktion, ikke? Og der tænker jeg, altså når jeg sidder over for dig i første time, ikke, så var det faktisk en chokerende oplevelse, fordi jeg havde indtryk af, at du var meget, meget lidt konstruktion, med mindre det er en helt vildt god konstruktion, du har lavet der. Ikke? Mm. Altså, at du er så meget dig og så lidt politisk dyr, ikke? At det også er en fortælling, ja, ikke? Et narrativ, en rolle af en art, ikke? Og, det er jo, og grunden til, at jeg har det sådan, det er jo, fordi jeg er i altså, defilerer rundt i nogle, hvad hedder det, brancher, hvor det er sådan, man bedst klarer sig, ikke? Ved at,
ja,
hvad hedder det,
ja,
ved at skabe sig selv, ikke?
Men jeg tror
hele tiden.
Ja, og det kan man også godt, og hvis man er dygtig til det, kan man sikkert også slippe afsted med både at skabe sig selv, og så skabe sig selv på en anden måde bagefter.
Ja.
Jeg tror, det er svært at overleve det i længden. Altså, og jeg kan huske, da jeg skrev min første bog, Udkendtsmyten, der kan jeg huske, at jeg var enormt nervøs for, at folk i København, fordi det var jo en bog, der fremhævede provinsen, kan man sige, de ting, som foregår der. Jeg var bange for, at der var mange, der ville blive sure på mig. Og jeg kan huske, da jeg var ret ny.
Og hvad ville der så ske, hvis de blev sure,
jamen,
på dig?
Jamen, at de ikke ville synes, jeg var en dårlig politiker. Eller at jeg ligesom ville på en eller anden måde, at folk ville sådan, synes, at jeg var ikke en, der var særlig dygtig. Eller hvad nu der kunne være af tanker. Og jeg kan huske, bagefter synes jeg, det var enormt rart, at jeg havde lagt frem, hvor jeg stod.
Ja.
Så jeg vidste.
Men var det
så folk vidste på forhånd, hvis vi startede en diskussion om det, så ville folk i det politiske miljø ville vide, at det var så nogenlunde der, jeg stod. Og det synes jeg var enormt behageligt bagefter.
Men,
fordi så slap jeg for at skulle. Ja, så var det heller ikke sådan, at folk. Altså, så var der ligesom klarhed over det, og det synes jeg var rart. Altså,
var det også, fordi du ikke blev udstødt, da bogen så udkom, men at du faktisk. Altså, var der også en lettelse i at opleve det? Altså, at du,
ja, det er klart,
at du kunne udgive en bog og rent faktisk fortsætte de politiske.
Ja, det var ikke alle, der var glade for det, men jeg synes, at.
Men det fik ikke fatale.
Nej, overhovedet ikke, og hvad hedder det. Og der var selvfølgelig en del, der var kritiske, men dem, der var kritiske, synes jeg egentlig sådan anerkendte, at der lå et eller andet rimeligt argument bag det, eller sådan. Men jeg synes egentlig, det var den største gevinst ved det, var det der med, altså at når du kommer rundt forskellige steder, det kan være, at du kender det også, men altså at nogle gange taler man jo ind i den stemning, der er et sted.
Ja.
Og så kan man sidde om fredagen og snakke om, at man burde i virkeligheden styrke København noget mere, fordi det her væksten er, og så videre. Og så kan man sidde om lørdagen i et andet selskab og sige, at nu er der også blevet centraliseret for meget, ikke? Og det, altså, det er ikke fordi, jeg gør jo ikke det, eller sådan, men omvendt kan jeg også godt se tilbage på mit liv i nogle sammenhæng og se, at jeg måske får ikke at stikke ud, eller får ikke at åbne konflikter med folk, eller så videre, så måske bare har siddet og nikket lidt, og hvad, og ligesom. Ikke ville tage den diskussion. Der er det enormt rart, at folk, der er, det er jo ikke alle, der kender mig osv., men folk, der er politisk aktive osv., ved, hvor jeg står og kan tage diskussionen ud fra det.
Kåre, der er noget, jeg simpelthen bliver nødt til at åbne sammen med dig. Og det er, hvad hedder det, den der angst. Altså frygten, ikke? For at det går galt. At de lige pludselig alle sammen, hader en, ikke? Altså, jeg prøver at høre, en af grundene til, at jeg aldrig ville ture blive politiker, er, at man er udsat for vælgernes dom, ikke? Så kan du sige, Hassan, du var jo skuespiller, der kan du mærke, men publikum er jo tvangsindlagt til at klappe tre gange, ikke? Altså, og sådan er det ikke for dig.
Nej.
Men den der angst, ikke? Altså angsten for at falde igennem. Angsten for at illustrere noget, som ingen kan lide. Altså i forbindelse med udkantsmyten. Hvor kommer den fra?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Eller jeg ikke. Jeg tror, jeg er vokset op i et miljø, hvor der nogle gange, selvom folk generelt havde det godt, og ligesom egentlig havde nogle gode liv, altså afstanden fra, at man er der i et almindeligt liv, i et parcelhus, med to børn og oblaster i indkørselen, og så til, at du falder ud over kanten, var jo ikke altid voldsomt lang.
Det var jo din barndomsdrøm, det var et parcelhus.
Ja, det var
og ikke en oblaster, men en Ford Mondeo.
Ja.
Og så en
den
sauna.
Store, ja. Ja. De der sauna var der mest sådan til ophobningsrum, men jeg kan huske, der var mange, der havde dem. Men jeg kan huske noget, som jeg er til at have tænkt over, og som måske har haft større betydning, end jeg selv sådan går og ligger i det, var, at min far havde det her værksted som barn, og på et tidspunkt der i 90'erne kan han ikke få det til at løbe rundt mere, fordi at udviklingen går stærkt, og de der små, hvor der bare er en enkelt, der har et værksted, det blev ligesom udkonkurreret af teknologien. Og så lukker han det. Og der kan jeg huske, og så starter han med at køre tog i stedet.
Altså blev han togfører?
Ja, lokomotivfører, ja. Altså tog en uddannelse. Og der fik han jo, jeg tror, han fik mere i løn for det, end han gjorde med det andet. Men hvad hedder det? Men jeg husker, jeg var meget ked af det over det.
Hvorfor?
Jeg oplevede det som et tab af status, tror jeg.
Ja.
Altså man går fra at være fri, selv at kunne bestemme og styre det, til at blive lagt ind i en ramme og til at skulle. Altså, og jeg tror også det der med at være som barn, ikke at vide, om dine forældre ligesom kan klare det igennem, eller sådan, det tror jeg, der er en eller anden. Det tror jeg, der er noget i.
Var det på det tidspunkt, din stolthed over din far faldt?
Nej, det ved jeg ikke, om den gjorde. Men
altså barnet, der kigger på sin far, er ikke rationelt. Vel? Så det er jo ikke for at sidde her og fordømme din far.
Nej. Jeg tror simpelthen, han gjorde, hvad han kunne. Men hvad hedder det? Men jeg tror bare, at jeg oplevede det som et status tab, altså det, og jeg kan også se det andre steder i min familie, og når jeg snakker med min kone og andre folk, altså at de har kunne været i nogenlunde samme situation og oplevet det samme der, og det er ligesom at altså på en eller anden måde at ryge ud over, altså ligesom at ryge ned i hierarkiet eller sådan, det kan være svært altså.
Er det simpelthen det, som du og jeg frygter allermest, det er statustabet? Og ikke det lille statustab, altså hvor man får et lidt mindre ministerium, men det store, altså hvor man.
Altså det at gå fra at være i en almindelig situation i Viborg, hvor jeg voksede op, og så til at være eksempelvis arbejdsløs. Det er altså typisk fulgte der jo også alt muligt med. Altså at folk begynder at drikke, eller at de behandlede deres børn dårligere. Der var ligesom.
Hvordan ville du reagere, hvis du tabte det hele? Altså hvis nu vi lige pludselig opdagede, at Kåre Dybvad Bæk er
gramser.
Gramser, ja, lad os sige det, eller inkompetent.
Har taget kassen, ikke?
Ja. Eller har taget kassen. Hvordan vil du reagere?
Jeg tror,
hvad er din frygt?
Ja, min frygt er, at jeg vil ligge hjemme i sofaen og bare være sur og blive mere og mere sur. Altså,
blive forbitret?
Ja. Ja, og der er noget i min familie af det, eller sådan, som jeg kan genkende også på nogle af mine lidt ældre familiemedlemmer, som er at sidde og bare være sur på alle og blive uvenner med alle omkring sig.
Din kone, Maiken?
Ja, ej, hun er nu ikke sådan, men hun er meget overbærende.
Ja, men så vil du blive uvenner med din kone,
ja,
Maiken?
Ja, hele tiden blive uvenner med hende, og hele tiden...
Og blive skilt?
Måske...
Begynde at drikke? Nede på Christianshavns
tårn? Jeg har ikke rigtig... Jeg har aldrig rigtig haft anlæg til det, eller sådan... Det er mere det at være sur og se det her, som om, at hele verden på en eller anden måde er imod en. Altså, det ligger i noget af den arv, jeg har sådan genetisk, og det tror jeg også, jeg kunne risikere. Og jeg kan huske, at et af de største nederlag, jeg har haft, var, da det 11 ikke blev valgt osv., der skyndte jeg mig meget hurtigt at komme i gang med noget andet.
Ja.
Og så slap jeg udenom den der sump med at sidde og kigge ind i sig selv og finde ud af, hvad er nu årsagen, som for mit vedkommende i hvert fald kun fører til almusen og forbedrelse over tilværelsen.
Ja. Hvorfor stoppede du?
Det var, fordi du pegede på uret.
Jamen, det var til produceren. Det er, fordi, jeg har glemt at sætte uret i gang, så jeg ville vide, hvor lang tid
jamen,
det var.
Jeg tænkte, jeg havde snakket for lang tid. Nå, okay, nej.
Jeg synes, det er mega spændende, ja, når du fortæller.
Nej,
tænkte du, det var kedeligt, det du sagde?
Nej, eller? Jeg tænkte, du havde nogle andre punkter, vi skulle igennem, og så skulle vi afslutte den her del, men hvad hedder det? Nej, ja, altså, der er en sump af almusind og forbitrelse og alt muligt, som jeg tror, jeg skal passe meget på ikke at falde ned i, hvis det er, at jeg på en eller anden måde får tingene til at gå imod mig. Og det, jeg kan huske, jeg har klaret det en gang, har jeg styret udenom det, og det var, hvor jeg ligesom røg ud over kanten om fredagen, og så gik jeg i gang med de nye ting, jeg skulle lave om mandagen. Og så havde jeg ikke tid til at gå og tænke over, hvad det var inde i mig selv, der var et eller andet sted dernede, fordi der er ikke noget dernede, som er værd at komme efter.
I forhold til det her med... altså frygten for at falde igennem, ikke? Så jeg har tit tænkt over, altså jeg har jo gjort det, at jeg hele tiden har besøgt nye brancher, hvor jeg egentlig ikke havde nødvendigvis uddannelsen eller kvalifikationen til at være. Nu er det, jeg laver, jo en form for journalistik, ikke? Jeg er uddannet skuespiller. Ja. Altså det er, hvad hedder det? Det er også det, jeg får som kritik nogle gange af nogle af mine mest intellektuelle kolleger, ikke? De sådan griner hånligt af mig og siger, ja, der så man jo, man skal ikke, hvad hedder det, invitere kunstnere ind i journalistikken. Ikke? Og jeg tænker sådan, altså det der med at placere sig, at jeg placerer mig nye steder, i nye brancher, på nye platforme, det er der jo et automatisk privilegium i, fordi folk forventer ikke det samme af en, som de gør af dem, der altid har været der. Ikke? På samme måde med dig, du kommer fra en baggrund, hvor du... alene det, at du kommer i gymnasiet, er en bedrift, ikke? Og da du starter på RUC, så kalder de andre dig for mønsterbryder, og du klapper dig selv på skulderen over, at du har gjort op med dit bagland, ikke? Og fortryder det sidenhen, det er med på. Men det er jo det, du gør, ikke? Nu går du rundt på de allermest bonede gulve overhovedet, ikke? Er der også sådan noget med, at når man kommer udefra ind i noget,
ja,
at så vil man altid føle sig ekstra sårbar, ekstra udsat, ekstra...
Ja, det tror jeg, der er noget af.
Har du det sådan?
Det er klart, hvis jeg var vokset op i en familie, hvor der var andre, der havde været politikere, og som man på en eller anden måde kunne altså forholde sig til at have en diskussion med de ting om, og måske have lært noget af undervejs i...
Er du misundelig på Jakob Ellemann for at være en politikerfamilie?
Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg tror også, der følger nogle andre ting med. Altså, nu skal jeg ikke få gå ind i sådan, hans person, eller sådan, men det kan jo også godt være, at der er nogen, der så opfatter ham som en forlængelse af hans far, som jo var en meget karismatisk politiker også. Altså, og det tror jeg egentlig gerne, jeg ville være fri for, hvis jeg stod i den situation. Men omvendt er der jo så nogle store fordele ved det. Men alt i alt er det ikke sådan, at jeg har ikke nogen sådan... Det er ikke, fordi jeg går og tænker, at det vil bare være lykken nødvendigvis. Jeg tror også, der vil være nogle skidt ting ved det. Men jeg tror, at der er... Altså, politik er jo hårdt tit. Og selvfølgelig, hvis man... Altså, hvis man ryger ud, så er man jo ude af det, eller sådan. Det er jo den angst, der på en eller anden måde ligger i det. Og jeg tror, at... Men jeg tror også... Og det er bare en helt hjembrygget ting, jeg slet ikke har noget dokumentation for, men jeg tror også bare tit, dem, der virkelig flytter politiske dagsordner, det er folk, der ikke kommer fra politik.
Det tror
og som
jeg
kommer
også.
Udefra.
Det tror jeg,
så når jeg kigger tilbage på den tid, jeg har diskuteret politik med folk, sådan en som Rune Lykkeberg, for eksempel, der kom fra en helt anden baggrund, skrev en bog i 2008, tror jeg.
Som er chefredaktør på Information.
Ja, som er chefredaktør. Altså, og som jo fuldstændig forrykkede mange af de balancer, vi sådan kendte, eller sådan, jeg synes, sådan en som Mattias Tesfaye, der kommer lidt også fra en anden baggrund, eller sådan, og også har rykket nogle hegnspæle i forhold til, hvordan opfatter man politik, og den måde, man ser det på, eller sådan. Mm. Og der synes jeg, der er nogle, altså det synes jeg generelt, når folk kommer der med et helt andet, med en helt anden indgang til politik, jamen så er det også tit, man kan virkelig rykke nogle dagsordner, som man måske ellers ikke var lykkedes med at flytte.
Og det er jo ofte, fordi man kan se tingene udefra. Ikke? Altså, når man er gæst i baronens seng, så kan man jo se hykleriet, med mindre man bliver forført og benovet, ikke? Og med tiden glemmer, hvor man kom fra, at det alene bliver et narrativ, for eksempel. Ikke? Jo. Og det er jo en af de ting, jeg tænker over i forhold til mig selv, men også i forhold til dig. Ikke? Det er jo, at du og I har jo det her meget stærke narrativ, ligesom jeg har omkring mig selv og min flok. Ikke? At vi, I kommer et bestemt sted fra. Ikke? Du kommer et bestemt sted fra med en bestemt baggrund. Derfor har du set en uretfærdighed. Mm. Ikke? Og du har selv sagt, at den indignation, det er din benzin. Ikke? Det er det, du brænder. På baggrund af, for du har set en uretfærdighed. Ikke? Men hvad sker der så den dag, man lige pludselig er, afhængig af den hånd, der fodrer en? Og nu siger jeg ikke, at det er din statsminister, men systemet, ikke? Det du trådte ind i, den hånd, der fodrer en. Ikke? Og ens jakkesæt ikke længere er en uniform, men ens identitet. Ikke? Og det andet alene bliver et fortærsket narrativ, ikke? Om en fortid, som ikke længere eksisterer. Ikke? Og man så står og er blevet en del af den samme uretfærdighed. Det samme, når du beskriver din første tid i det politiske game, ikke? Og du siger, det er et helt andet psykologisk spil. Ikke? Mm. Hvad så den dag, du kan spille det psykologiske spil? Mm. Og uretfærdighederne, der bliver begået, er dine.
Ja.
Mm?
Yeah. Ja. Yeah. Jeg tror, hver generation har sin egen spilleregler i politik. Og dem, jeg kom ind med, var jo for den generation, som har defineret det spillerum, der er der. Eller sådan. Og det, jeg må gøre, hvad jeg kan for ligesom at gøre det mere rimeligt, den måde, vi så diskuterer politik på. Og jeg tror, hvis man lykkes med det, så kan man også lykkes med og få de andres måde at være i politik på til at se gammeldags ud.
Mm.
Altså, når Rit Bjerregaard kaldte de gamle socialdemokrater for kustoderne, så ramte det jo både noget, som folk havde lidt en fornemmelse af, men hun forstærkede jo også et billede af en generation, som på en eller anden måde passede et museum, mens at hun og andre stod for det, der var det nye. Og det kan man jo lykkes med, og jeg prøver at frigøre mig fra det, som jeg oplevede som noget politik. Altså, det er jo svært sådan at sætte præcise. For eksempel, det med at tale med nye folketingsmedlemmer, eller sådan, det var også noget, jeg også oplevede, at der var mange, der ikke ville, eller sådan. Det kan godt lyde enormt naivt, eller sådan, men jeg tror på, at man bliver nødt til at, på en måde også at bruge energi på det. Og jeg synes, når jeg skriver debatindlæg, skrev jeg i starten meget ud fra den der gamle, synes jeg, eller det, der var sådan det jeg kom ind til, som var at
sige... Taler du nu om dig og de andre, som er født i 80'erne?
Ja, eller når jeg skrev, ja, altså ja, ja i 80'erne, ja, det er vel det nogenlunde, ja. Altså, men jeg synes, noget af det, der for eksempel dominerer blandt dem, jeg snakker med i mit parti, det er ligesom at sige, hvis man skriver debattenlæg for eksempel, så har jeg tit gjort sådan, og det er forkert at gøre det på den måde, at når der er en, der har skrevet eller noget om en, så tager man fat i en detalje
ja.
I indlægget, og så puster man det op til at være indlæggets egentlige budskab, og så svarer man på det.
Ja.
Og det, der er sådan noget, der kan jeg huske, vi havde en diskussion om det blandt det, nogle af dem, der blev valgt samtidig med mig.
Jeg er lige blevet ramt af det. Jeg har lige prøvet.
Ja, du kender det. Jeg bliver også ramt af det tit, og der prøver jeg ligesom at sige til mig selv, når jeg svarer på noget, og det er ikke sikkert, at jeg lykkes med det altid, men når jeg svarer på noget, så spørger jeg mig selv, hvad er hovedbudskabet her?
Ja.
Og så svarer jeg så godt, som jeg kan, ud fra mit synspunkt. Og selvfølgelig vil jeg altid... Jeg fremhæver ikke altid alle svagheder i min argumentation, men jeg prøver ligesom at sige, man bliver nødt til at læse den kritik, man får, ud fra, hvad der er ment med det, hvad hovedkritikken er. Man kan ikke bare tage fat og sige, når han skrev, at det var ligesom... under nazismen, så må det være, at han anklager mig for at være nazist, eller hvad nu man kan forestille ja. Sig. Altså, og der,
men det er
der sådan... tror jeg bare, der er, at altså, det synes jeg er sådan noget, hvor jeg prøver sådan noget, også at sige, det kan godt være, der er nogen i den generation, jeg kom ind til, som gør det, eller som jeg prøver på en eller anden måde også at hive mig selv lidt i ørene en gang.
Men det er jo et rigtig godt og meget konkret eksempel. Ikke? Det jeg jo tænker på, det er den der, det store slag om magten, som du jo har beskæftiget dig med altså i dine to bøger, og i det du refererer til, for eksempel Rune Lykkeberg har jo også skrevet meget grundigt om det her, altså kampen om magten. Ikke? Det kan være elite mod folk, det kan være udkant mod store by. Hvad det end er, du har skrevet om de to ting, ikke? Der er jo et slag om magten, som bølger frem og tilbage. Jeg er født ind i kulturradikalismen, ikke? Den havde jo nogle idealer, som var mega smukke. Altså dengang min oldefar og Arne Jacobsen og PH og de der sad ude i deres villaer ude i Ordrup og udviklede det her, der var det jo med et ønske om inklusion og et stærkere fællesskab, ikke? At det så degenererede sig til at blive, noget helt andet. Det er med på. Ikke? Den dag, jeg opdagede det, ikke? Der tog det mig rigtig mange år, før jeg reagerede, ikke? På den uretfærdighed, jeg pludselig så, jeg var blevet en del af. Ikke?
Jo.
Men det er måske den, altså fordi jeg hugger en hæl og kapper en tog for de fællesskabers skyld, som jeg indgår i, og vi går rundt på blødende fødder, hvor jeg end er, ikke? Til sidst, ikke? Fordi vi lyver hårdere og hårdere.
Fordi du har ikke lyst til at skændes med folk og sige, du er sådan oprindelig.
Og jeg vil ikke miste mit jakkesæt og mit ministerium.
Nej.
Altså,
nej.
Men den ene gang, hvor jeg ligesom har gjort det der, ikke? Det er nok den gang, jeg vil tænke tilbage på med større stolthed, at jeg blev ture i et moment være whistleblower på min egen flok. Ikke? Jeg anede jo ikke, hvad vej det ville gå. Det gik så den vej, at du kunne se mig på Gentofte Bibliotek med en fyldt sal. Ikke? Men det kunne også have været mig, der stod med 7 mennesker derinde, ikke? Og alle havde mig, fordi jeg var gået op imod det, jeg tilhørte. Ikke? Jeg tænker sådan, når jeg ser på det udefra, ikke, Kåre, så er det dig, det er jer, der har magten nu. Og narrativet er sidste års, eller måske sidste årtis narrativ, ikke?
Hvad for det? Det som
altså... Udkant, storby, elite,
nå,
folk, ikke? Jeg synes, I har den fulde magt. Prøv at høre, i min levetid har der ikke været en statsminister, der har haft lige så stor opbakning i den brede befolkning, som din
men,
har.
Men det tror jeg heller ikke, altså det er jeg sådan set ikke uenig i.
Så du mener, I har magten?
Ja, når man er du ved mig.
Altså også det, magten det, over narrativet?
Ja, et godt stykke af vejen. Altså, nu er der jo en før og en efter corona i forhold til nogle af de her diskussioner. Ja. Og jeg tror da helt sikkert, at det for eksempel, nu har vi lavet den her aftale om tidlig pension, altså Arne, som Peter Hummelgaard forhandlede hjem. Og det var da noget, hvor at, da vi præsenterede det oprindeligt, der fik vi jo at vide, at det var et bluffnummer, tror jeg det hed. Og da vi så blev da vi forhandlede med støttepartierne om at lave regeringen, var der også mange, der sagde, nu dropper de nok det.
Ja.
Og flere gange i løbet af det forløb. Og der tror jeg da, det er jo selvfølgelig også et udslag af, at vi har forsøgt ligesom også at præge tidsånden og sige, vi synes, det er vigtigt, at man for de her mennesker, som er nedslidt, giver, og som har arbejdet mange år på arbejdsmarkedet, men giver dem nogle ekstra muligheder.
Men jeg vil gerne hen til dig. Hvad,
jo, hvis klart nok,
hvis
det vil jeg også
pludselig
gerne
opdager,
men det er bare for at sige,
at I sidder med magten.
Det er jo tidsånden, og tidsånden tror jeg er ekstremt vigtig at forstå, og et parti bliver nødt til at forholde sig til en tidsånd hele tiden, altså uanset. Og tidsånden, da jeg skrev udkantsmøden, var det en bølge, der var på vej omkring decentralisering. Det betyder jo ikke, at jeg ikke synes det i dag. Altså jeg synes jo stadig, at vi skal have arbejdspladser, hele andet, uddannelser, hele andet osv. Men det er klart, at jeg kan da godt mærke, at der er mindre energi i den diskussion nu, end der var i 2015, hvor den sådan kørte på de høje navler. Men det er klart, at som regering har man jo magt over en masse ting, og vi bruger jo den magt til også at både lave konkret politik, men også at være med til at forme den tidsånd, som der er.
Hvad hvis du
var jo tierne, der var en undtagelse.
Hvad hvis
der
du om lidt opdager, shit mand, vi er blevet alt det, som vi tidligt her i anden time definerede som eller jeg definerede som arrogance. Hvis du oplever, shit, vi er blevet arrogante i vores magt, hvad vil du gøre? Vil du træde ud?
Nej, det vil jeg ikke. Altså, det er klart, der vil altid være nogen, der synes, vi er arrogante, og som jeg får også at vide, jeg er arrogant. Jeg prøver at være meget ydmyg med det, jeg laver. Og i nogle situationer kan man jo ende med at være det, fordi det er den mulighed, man har, hvis man skal gennemføre noget lovgivning, som er nødvendig af en eller anden årsag, økonomi eller EU, eller hvad kan det være, der gør, at man simpelthen bliver nødt til det, eller sådan. Og der kan man være arrogant i forhold til det, men det er klart, at der, hvor det, altså, eller man kan blive opfattet som arrogant, uden nødvendigvis, at man selv synes, det er det, man er. Men der, hvor det er farligt, er jo selvfølgelig, hvis man helt altså stopper med at forstå, at folk opfatter en som arrogant, hvis man ikke længere kan se, og hvis man bare per automatik affejer det og siger, at det, så må det være, fordi de ikke har forstået det.
Hvis nu du en dag skulle opdage, at du er blevet komplet i din magt og arrogance, som jeg gjorde omkring mig selv på et tidspunkt, så ville du jo kunne vende tilbage og blive konsulent eller skolelærer eller håndværker som din svoger eller automekaniker som din far. Men vi har jo også konkluderet i dag, at du kunne blive børnebogsoplæser. Måske endda den nye Thomas Vinding, som lægger stemme til
Alfonso. Jeg skal slås med Lars Brygmann om den
men
post.
Kåre Dybvad Bæk, tusind tak, fordi du var gæst i det næste kapitel, og tak for din ærlighed og dit mod til at gå med.
Jamen, det var dejligt at være med.
Producer var Ninette Birk, tilrettelægger Peter Lindskov.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.